Vláda představila reformu penzijního spoření, která výrazně sníží poplatky penzijních společností a má motivovat mladé k investicím. Podaří se to? Našla vláda cestu, jak se skutečně zaopatřit na důchod. Začal kabinet Andreje Babiše myslet i na mladší generace. Na to se budu ptát v Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
Interview Plus.
Tento díl vysíláme ze studia v Poslanecké sněmovně. Naším hostem je v něm poslankyně Pirátské strany Hana Anšincová. Dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Pirátská strana sama navrhovala snížení poplatků u penzijního spoření. Teď s tím přišel kabinet Andreje Babiše. Podpoříte tyto změny?
Já musím říct, že my ty avizované změny, které včera představilo ministerstvo financí, vítáme. A nejenom z toho důvodu, že my už jsme ty naše změny, které jsme vlastně už i nahráli do systému a představovali i na plénu Poslanecké sněmovny, vlastně avizovali už loni na jaře roku 2025. Takže to, co představilo ministerstvo, tak je opravdu velká revoluční změna, protože je to obrovská změna za posledních 30 let a my ji velmi vítáme. Já se nebudu vyjadřovat teďka úplně k těm konkrétním vlastně návrhům, ale určitě tam vidím i nějaké pole působnosti, do kterých my budeme chtít jako zasáhnout. Protože ministerstvo avizovalo zejména, že bude právě cílit na ty mladší po 30 let, což my jako obrovsky vítáme, ale já tam také vidím i nějaké pole působnosti, protože se trošičku podle mě pozapomnělo na takovou tu generaci těch Husákových dětí 50+, kde my jsme právě třeba nahráli konkrétní pozměňovací návrh, který mířil právě třeba na investování do konzervativních fondů a přinesl by jim lepší finanční prostředky.
To znamená, že připravíte pozměňovací návrhy.
Já musím říct, že v tom základu se s tím návrhem ministerstva financí opravdu shodujeme, protože to, co trápilo penzijní připojištění a trápí, tak jsou obrovské prostě náklady, ty poplatky, které i v nějakém mezinárodním srovnání, co se týče třeba skandinávských zemí nebo těch západních, tak my jsme si stáli velice špatně. Takže my jsme za ten návrh, který řeší vůbec snížení těch poplatků, to znamená, že opravdu bude více peněz pro ty samotné lidi a pro ty střadatele, tak to je super. Jen si myslíme, že je tam opravdu nějaké pole působnosti na to doladění a třeba právě myslet i na ty současné střadatele, který je třeba více než 50 let.
Jak by se na ně mělo tedy myslet?
No právě my jsme nahráli konkrétní pozměňovací návrh. Bylo to jak na tom jaře v roce 2025, bylo to i v tom letošním. On bohužel neprošel, ale on právě mířil. My jsme cílili třeba právě na to snižování poplatků a ten druhý pozměňovací návrh řešil vůbec, jak ty penzijní společnosti můžou investovat. A my jsme tam vlastně u těch současných navrhovali, aby ty konzervativní fondy, které se právě týkají těch Husákových dětí, když to takhle zkrátím, mohli investovat až třeba 30% do akcí, což by jim přineslo lepší finanční prostředky. Takže tady už můžu předestřít, že toto budou naše pozměňovací návrhy.
V současnosti mají penzijní spoření asi 4 miliony lidí v České republice. Myslíte si, že tyto změny můžou motivovat další?
Určitě a budeme za to velmi rádi, protože to, co bylo takovým obrovským nešvarem toho současného systému, že byly strašně málo zapojení mladí lidé a přitom tady ten čas je takový největší násobitel. A právě ono je to úplně o něčem jiném, když ten člověk je zapojený 25, 30, 35 let. Protože opravdu mu to přinese ten finanční polštář na to stáří a umožní mu to prožít ten finančně zajištěný podzim života. Takže
myslíte, že to bude ta motivace pro mladé lidi? Přece jenom je logické, že oni myslí třeba na spoření jiného typu, než by hned mysleli na důchod.
Oni třeba teďka využívali jiné třeba instituty, využívali třeba dlouhodobé investiční produkty a já si myslím, že je super, že teďka stát zvýší třeba příspěvky na to penzijní připojištění pro ty lidi po 30 let, je to motivační, je to super, ale tady je nutno podle mě i dodat, že to bude chtít obrovskou osvětovou a nějakou edukační kampaň ze strany ministerstva financí, protože, jak jste sama řekla, je to obrovský časový horizont, my nevíme, co bude za 25, 30, 35 let, ale jak se vůbec vede ta debata o tom důchodovém systému, tak to penzijní připojištění opravdu bude potřeba. A já říkám, tyto opravdu návrhy ze strany ministerstva financí kvituji, jsem za ně ráda a jsem za ně ráda, že opravdu se budou podporovat lidé po 30 let a mladí lidé, protože tady opravdu ten čas je největší násobitel.
No, pro malé děti se výrazně snižuje výše minimálního vkladu, tedy dle toho návrhu, který představila ministryně financí. Pro přiznání státního příspěvku by měla třeba u nejmenších, doopravdy u miminek, řekněme, stačit stovka. Bude to motivovat ale jejich rodiče k zakládání penzijního spoření?
Já si myslím, že tady je to právě o té edukaci. O tom, protože...
Takže i rodiče je potřeba edukovat.
Všechny, protože já říkám, tady ruku v ruce musí jít opravdu nějaká osvětová kampaň ministerstva financí a nejenom ministerstva financí. Ono právě, jak jsem zmiňovala, ten nešvar byl, že lidé většinou vstupovali do toho systému, toho penzijního připojištění v pozdějším věku, protože já jsem se dívala na nějaké analýzy, bylo to většinou až po 30, což je škoda. A právě většinou ještě spořili třeba pouze na ten maximální, jak kdyby státní příspěvek a nespořili podle svých potřeb a právě proto, že pro ně to penzijní připojištění díky tomu, že ty poplatky byly opravdu jako neuměrně vysoké, opravdu ve srovnání s Evropou, na to jsou opravdu studie, tak oni neměli ani motivaci vůbec do toho systému vstupovat a proto třeba využívali jiné nástroje, dlouhodobé investiční produkty, stavební spoření a tak dále.
A ne, ty změny mají přinést i takzvanou strategii životního cyklu, kdy se zruší ten investiční dotazník, který měl pomoci s typem spoření, ale mnohdy lidi směřoval automaticky tou konzervativnější cestou. A teď by jim měl automaticky bez investičního dotazníku přiřadit tedy dle mladého věku výnosnější a rizikovější investice. Nepřinese to podle vás obavy a snahy dostat se přesto k té konzervativnější cestě?
Ono, ty obavy tam samozřejmě můžou být. A já jenom řeknu k té strategii životního cyklu a vůbec, jak fungovaly ty dotazníky, protože já sama, když jsem si penzijní připojištění zakládala, tak ono, pokud vy jste v tom dotazníku projevil samozřejmě nějakou lehkou obavu o ty finanční prostředky, což udělá samozřejmě každý člověk. A tak vás to automaticky hodilo do příliš konzervativního typu toho spoření a připojištění. Ale tady zase je nutno říct, že my se bavíme o produktu, který je na 25, 30, 35 let v tom nejlepším případě. A právě tady, když si to natáhnete na ten delší časový úsek, tak si můžete samozřejmě i dovolit nějaké více rizikovější typy toho vlastně investování, protože tam čas vám může vykrýt právě nějaký případný propad. Takže ono je opravdu lepší pro ty mladší investovat trošičku do toho rizikovějšího a nejít třeba jenom do těch konzervativnějších státních dluhopisů.
No a nemyslíte, že nepředvídatelnost současné doby bude mít vliv na to rozhodování? Teď myslím třeba situace jako válka na Ukrajině, blokáda Hormuzského průlivu, že lidé vidí, že skutečně ty rizikové investice můžou jít velmi rapidně začít klesat.
Může to být. Já to určitě nepopírám, ale samozřejmě, jak říkám, já bych se znovu vrátila k té osvětě, ale bavíme se tady o produktu, který je opravdu na delší časový úsek a když už je to na 25, 30, 35 let, tak to opravdu ty nějaké menší výkyvy může jako vykrýt.
Hostem Interview Plus je dnes poslankyně z Pirátské strany Hana Ančincová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Ministryně financí slibuje, že si budou moct lidé spořením zajistit, tedy s těmito změnami, do důchodu více než 1,5 milionu korun. Bude to stačit podle vás na pohodlný život v penzi?
Je to penzijní připojištění, protože my se tady, když se podíváme na ten důchodový systém, pořád bavíme o tom, že bude ten státní důchod a vzhledem k tomu, jak se o něm povedou diskuze i v tomto volebním období, tak opravdu je nasnadně, aby lidé začali více přemýšlet o tom penzijním připojištění, protože je to běžný prostě finanční nástroj, který lidé využívají i třeba v západních zemích. Je škoda, že on jako není úplně ještě tak vlastně oblíbený u současné jako české populace, byť je to nástroj, který třeba český stát momentálně podporuje ročně zhruba 18 miliardy korun. Ale já si myslím, že to se prostě vyplatí pro ten stát, když bude podporovat právě to penzijní připojištění formou právě těch různých doplatků a příspěvků.
Tak a teď ty změny, které mají začít platit od roku 2027, tak by měly stát ještě tedy ze státního rozpočtu 1 miliardu. Tak může si to teď Česko dovolit?
Je to vždycky o těch prioritách. A my, když jsme dělali to vyčíslení, protože já jsem bedlivě sledovala tu tiskovou konferenci ministerstva financí, tak oni tam avizovali, že to bude stát zhruba 1,2 miliardy ano. korun. Ale teďka vlastně, my když jsme počítali, že ten náklad na ty současné klienty, který je do 30 let, tak je nějakých 400 tisíc. A celkem se jedná, já nevím, o zhruba 3 miliony lidí, tak kdyby ty fondy naběhly postupně v tom čase, tak to může ten stát až třeba 4,8 miliardy korun. Ale to by znamenalo, že se zapojí opravdu všichni. Ale je to prostě o těch prioritách. Za mě si myslím, že ta odpovědná sociální a důchodová politika má být jedním z pilířů státu a myslím si, že toto je právě na co by ten stát měl myslet. A my to velmi rádi i v rozpočtu podpoříme.
A pak jsou tady ale ještě ty finanční instituce. Penzijní společnosti tvrdí, že nepokryjí poplatky za správu účtu nutné náklady ani z poloviny. Hrozí tedy, že menší společnosti třeba přestanou poskytovat penzijní připojištění?
Já jsem samozřejmě i sledovala různá vyjádření zástupců penzijních společností. Já se budu vlastně i zabývat tou dopadovou studií, které ministerstvo financí pak představí. Ono samozřejmě, já si osobně myslím, že to spíše bude dopadat pak na ty konkrétní třeba poskytovatele. Ale já jenom bych chtěla jako uvést, že pokud my tady zvýšíme atraktivitu toho penzijního připojištění, tak samozřejmě i nalákáme větší počet lidí, kteří se do toho zapojí. Takže toto je ta druhá stránka mince, že bych úplně neříkala, že tady penzijní společnosti přijdou. Ano, samozřejmě přijdou o ty zisky, ale ty byly opravdu v tom mezinárodním srovnáním jako větší. To penzijní připojištění opravdu podléhalo obrovským poplatkům. Takže pokud my to teďka zatraktivníme a řekneme opravdu chceme více peněz pro lidi a méně na poplacích, já si myslím, že to naláká větší počet lidí, kteří se do toho třetího pilíře zapojí.
No. Ještě jeden názor ekonoma, ředitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec řekl serveru iDnes, že penzijní společnosti okamžitě začnou minimalizovat veškeré náklady, včetně benefitů, včetně klientské správy a začnou nakupovat nejlevnější možný nástroj na trhu. Lidé si tak podle něj slibované peníze neuspoří. Může mít pravdu?
Já si myslím, že čas ukáže, ale já bych to úplně takhle černě neviděla.
Když jste, paní poslankyně, několikrát říká, že je potřeba té edukace a té zatraktivnit, tedy to spoření na důchod, tak kdo by měl dělat tu edukaci?
Tak určitě nasnadně na první ránu mě napadá hned ministerstvo financí a ministerstvo školství. Ono, já si myslím, že je obrovská škoda, že vůbec finanční gramotnost a tyto záležitosti se úplně nepropisují právě do nějakých vzdělávacích plánů, takže si myslím, že bylo by dobré na tomto třeba zapracovat.
No, proč se vám to ale doposud nepodařilo prosadit? Vy se tím tématem zabýváte, už jste to předkládali před rokem, ještě za předešlé vlády, tak jak si vysvětlujete, že jste v tom nebyli úspěšní a teď přichází vláda Andreje Babiše a předkládá to
sama? Já musím říct, že mě to velmi mrzí, že to třeba v minulém volebním období neprošlo, byť já jsem nebyla ještě součástí vlastně poslanecké sněmovny. Já jsem tam od října roku 2025, tak se přiznám, že úplně do detailu nevím, co bylo tím, ale jako jsem ráda, že to konečně nazrál čas, protože musím říct, že i ten mediální zájem, který o to penzijní připojištění byl obrovský a vůbec to penzijní připojištění se začalo teďka v médiích objevovat opravdu na týdenní bázi, tak si myslím, že přispělo i k tomu tlaku, že vláda vlastně přistoupila k tomu, že ty poplatky sníží a více ho zatraktivní pro běžné lidi.
No, čas sice nazral, ale k vašim návrhům byla vláda neutrální a teď přichází sama. Tak mě zajímá, jestli vás to nemrzí, ty politické body za to bude sklízet hnutí ANO, a ne vy.
Tak samozřejmě může mě to lehce mrzet, ale já jsem hlavně ráda, že to pomůže jako běžným lidem. Já zase si nechci tady honit nějak politické triko. Já si myslím, že ty naše návrhy byly kvalitní, vláda k ním vlastně přijala neutrální stanovisko, což je pro nás i nějaká jako dobrá vizitka. Je škoda, mě spíš mrzí, že už nedošlo k tomu schválení právě v tom roce 2025, protože jsme mohli mít rok navíc ohledně těch poplatků. A mohli jsme mít rok navíc pro ty střadatele. Ale tak jsem ráda, že konečně ten čas nastal a bude to od roku 2027.
A myslíte si, že jste schopni nějakého kompromisu s vládní koalicí, aby třeba ty vaše pozměňovací návrhy prošly?
Já musím říct, že když minulý týden se právě ty naše pozměňovací návrhy projednávaly na půdě poslanecké sněmovny, tak ta debata byla velmi odborná, byla velmi konstruktivní a já ji obrovsky vítám a myslím si, že jsme tam právě našli i nějaké společné průsečíky. roky. Takže my určitě budeme o těch našich pozměňovacích návrzích vyjednávat. Budeme se snažit tam vlastně to, co třeba teďka tam v tom prvním návrhu ministerstva financí třeba za nás chybí prosadit. Ale jak říkám, ta debata byla velice konstruktivní a já si ji moc vážím.
No, celá vlastně ta reforma je především zaměřena na mladé lidi, ale co ti starší, kteří už si spoří a pokud tedy chtějí přejít z jiného staršího pilíře penzijního systému, ono je to stále poměrně komplikovaný a dlouhodobý proces. Nemělo by se změnit i toto?
Právě to byl ten náš druhý pozměňovací návrh, který my jsme cílili na, to řeknu právě tu generaci těch Husákových dětí. To jsou lidé 50+, oni taky úplně nejsou edukovaní v tom, jaký vůbec finanční nástroj vlastně investiční využívají. A my tam právě míříme v tom návrhu, že nechceme jenom se zabývat tou generací 30+, což je ale naprosto super, tak míříme i na ně a chceme právě umožnit těm penzijním společnostem více investovat třeba do akcí v konzervativních fondech, aby i ta starší generace si teďka sáhla na lepší finanční prostředky. Takže toto právě avizuju, že bude jeden z našich pozměňovacích návrhů, které my budeme chtít za Českou pirátskou stranu předložit.
Ono je to trošičku takový paradox, že Piráti, kteří jsou většinou stranou, teda která se věnuje tématům mladých lidí, tak teď tady vlastně říkáte, že je potřeba myslet na tu starší generaci a naopak hnutí ANO, kterému kritici často vyčítají, že nemyslí na mladé lidi, že myslí především na důchodce, kteří tvoří tu silnou voličskou základnu, tak teďkon tady připravila tu reformu především cílenou na mladé děti. Myslíte si, že teď tady strana Andreje Babiše vyvrací tyto předsudky, že není pouze hnutím, které myslí na své voliče, na tu nejstarší generaci?
Já bych se na to takhle nedívala. A my samozřejmě taky myslíme na všechny generace, jenom jak říká teďka
ten návrh.
Já se tady právě usmívám, bohužel to nejde vidět za tím mikrofonem, tak ono samozřejmě ten návrh teďka jako primárně cílí na tu mladší generaci, protože tam nás jako fakt tlačí pata, protože každý rok, který my tady promeškáme, tak je špatně. A jak říkám, my tam cítíme prostě, že je tam určité pole působnosti na doladění, budeme o tom samozřejmě jednat a já budu moc ráda, pokud na tom s vládou najdeme konsenzus.
Hostem Interview Plus je dnes poslankyně z Pirátské strany Hana Ančincová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Sněmovna také schválila nový zákon o podpoře bydlení. Pomůže vyřešit bytovou nouzi?
No, v této podobě, ve které ten zákon o podpoře bydlení se objevil, tak musím říct, že bohužel úplně ne, protože to je naše dlouhodobé pirátské téma. My jsme vlastně participovali a vůbec předkládali ty původní návrhy a já musím říct, že mě strašně mrzí, že se tady nemyslí na prevenci ztráty bydlení. Že ten náš původní návrh více právě cílil na možnou prevenci ztráty bydlení pro rodiny, samoživitele, seniory a bylo to zejména, že my jsme chtěli vytvářet kontaktní místa pro bydlení, asistenci v podpoře bydlení a právě i vytvořit systém na to, aby se dostali na trh ty prázdné byty. Toto teďka ten návrh, který vlastně prošel, tak byl jako významně okleštěný. Já chápu, že je to i na základě nějakého jako vládního teďka jako vládního návrhu, který on chce, ale zas musím říct, že pozitivní je, že nám prošly 3 pozměňovací návrhy, kde jsme tam určitým způsobem i rozšířili vlastně počet lidí, kterým se dostane pomoc o 400 tisíc lidí a za to jsem ráda, protože musím říct, že v porovnání třeba se stavebním zákonem, který si myslím, že je tlačený hodně hlava nehlava, tak aspoň tady u tohoto zákona o podpoře bydlení s námi vládní koalice jednala, snažila se najít ten konsenzus, aby vlastně jako napomohla tomu systému.
Ona prošla také novela, kdy se pomoc s bydlením přesouvá z obcí na úřady práce, zvýší to efektivitu.
Já to úplně nevidím jako šťastný krok a teďka budu mluvit jako člověk, který pracuje v sociálních službách, ale počkám si na ty konkrétní návrhy, protože já jenom řeknu, že úřady práce jsou v současné době obrovsky přetížené. Řeší superdávku, jednotné měsíční hlášení. Víme, že se superdávkou teďka jsou tam jako obrovské porodní bolesti, to si přiznejme. A většinou právě ta obec bývá takový to první místo, kdy ten člověk přijde v nějaké nepříznivé situaci a ona má většinou pomocí právě těch sociálních pracovníků lepší přehled o tom, co se jí děje v terénu. Já jako chápu nějakou myšlenku Ministerstva práce a sociálních věcí, jak kdyby centralizovat ty věci pod úřad práce.
Ale oni říkají, že se chtějí vyvarovat té duplicitní struktury.
No, já si myslím, že spíš bych to opravdu nechala na těch obcích a on právě ten náš původní návrh na to cílil. Jak říkám, on to čas ukáže, ale já teďka vzhledem k tomu, jak ten úřad práce vlastně je nastavený, tak úplně jako to nevidím jako šťastné řešení. A ono navíc teďka pan ministr ještě nedávno avizoval, je to asi 14 dní zpátky, že chce vytvářet různé vlastně instituty na vlastně kontroly dávek, to byla ta v uvozovkách se to nazývalo mediálně sociální kobra. A já bych spíš právě místo vytváření tady míst na kontroly dávek, tak spíš bych posílala třeba právě tu sociální práci. Protože pokud už to tak nastalo, vládní koalice si to prosadila na úřadech práce, budou vznikat právě ta kontaktní místa pro bydlení, tak pojďme radši posílit tu sociální práci, protože ta právě konkrétně pracuje, mapuje toho jednotlivého člověka a my hlavně chceme, aby ten člověk se prostě odrazil od toho dna, aby příště tu pomoc nepotřeboval. A myslím si, že tady je to, kde by ta vládní koalice opravdu měla napnout cíly a podpořit více tu práci s tím samotným člověkem.
Jak chcete dál jako Piráti prosazovat své plány na dostupnější bydlení, které jste prosazovali před volbami?
No, já si myslím, že není to teďka jenom o zákoně o podpoře bydlení, je to vůbec o nastavení toho komplexu, toho systému. Třeba v legislativním plánu vlády víme, že se budou otevírat různé vlastně zákony, které se třeba týkají sociálních služeb, takže je to i vlastně o této asistenci, je to o této podpoře. A jak říkám, já jsem moc ráda, že prošly ty naše tři pozměňovací návrhy, protože je to taková jako vlaštovička té naděje a my v tom určitě polevovat nebudeme a jako Piráti máme i třeba vypracovaný konkrétní 10krokový plán na podporu bydlení, který vlastně můžou lidé najít na webové stránce bydlení.piráti.cz.
No je to takový... Podaří se vám ho prosadit?
Já si myslím, že pomocí nějakých dílčích nástrojů určitě, protože jak se skloňuje teďka téma bydlení na příč politickým spektrem, tak já si myslím, že tady bychom opravdu měli nadstranicky hledat konsenzus.
A myslíte pomocí dílčích nástrojů, třeba pozměňovacích návrhů
určitě. Tak my v tomto úsilí určitě nepolevíme. Jak říkám, jsem třeba ráda, bavili jsme se tady o penzijních fondech, takže toto budeme to prosazovat stejně jako prostě podporu bydlení.
Takže jak jste teď vlastně sama označila nadstranický konsenzus, je to něco, co funguje teď v poslanecké sněmovně, je tam ten vzájemný respekt, vzájemná spolupráce vládní koalice s opozicí, ono to navenek tak nepůsobí.
Jak kde a jak v jakých oblastech? Já třeba musím říct, že já působím v sociálním výboru. A myslím si, že právě jak se projednávaly materiály třeba na sociální oblast, tak tam se snažíme opravdu hledat nadstraničnost a ten konsenzus napříč politickým spektrem. Mrzela mě třeba teďka ta diskuze ohledně rodičovského příspěvku, protože my třeba dlouhodobě prosazujeme valorizaci rodičovského příspěvku. On se vlastně projednával tento týden ve sněmovně. Já jsem moc ráda, že vláda přistoupila k navýšení třeba konkrétně rodičovského příspěvku. Nicméně si myslím, že taky tam je nějaké pole působnosti třeba na tu valorizaci, ale ministr vlastně avizoval, že hodlá se o tom s náma bavit, hodlá vlastně naslouchat těm našim návrhům. Takže já říkám, ono je to většinou prostě o nějaké nastraničnosti a hledání toho konsenzu. A já se třeba v sociální oblasti o to maximálně snažím.
No, vy jako Piráti v podstatě jste jedinou parlamentní stranou, která nemá žádný výbor, protože vládní koalice prostě rozhodla, že Piráti na něj nemají nárok. Takže to, co jste teď popisovala, nemáte pocit z toho, že by vás příslušníci vládní koalice nebo prostě těch vládních stran nerespektovali?
Já si myslím, že toto je špatně. Bylo to na základě nějakých asi historických půtek. Já říkám, já jsem v poslanecké sněmovně první volební období a musím říct, že mě velmi negativně překvapila ta atmosféra. Protože já jsem člověk, který je odchovaný komunální a krajskou politikou. A tam nic takového jsme nikdy nezažívali, byť jsme byli opozice, koalice, vždycky jsme se maximálně snažili pracovat k těch konkrétních návrzích, ale já musím říct, že třeba na stole je právě úprava jednacího řádu, která má právě i stanovovat, že právě třeba to obsazování výboru pod výboru pak nebude nějakým politickým bičem na opozici, ale prostě bude tam transparentní obsazování vlastně podle těch jednotlivých mandátů, které ty strany získaly. Já si myslím, že toto je správně. Já si myslím, že i to, co probíhá v rámci volení místopředsedů sněmovny a tak, nemělo by to být.
A v čem vás tedy konkrétně překvapila ta atmosféra? Jako myslíte v přístupu k vaší straně nebo obecně?
Obecně. Mě, musím říct, překvapila ta atmosféra, jak je hrubá a jak je někdy nekonstruktivní a musím říct, že i vlastně ta pomalost vůbec toho celého systému. To musím říct, že mě jako velmi negativně překvapilo.
Hostem Interview Plus byla dnes poslankyně z Pirátské strany Hana Ančincová. Děkujeme za to.
Já vám moc děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.